тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма, Азаттық радиосының жексенбі маусымның шүгінгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда Ғалым Боқаш. Басты оқиғалар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өлген шекарашылар алкоголь ішпеген деп хабарлады. Жүздеген египеттік мүбәрәктің жазасына наразылық танытты. Асад сырттан таңылған соғыс алдында тұрмыз деп мәлімдеді. Петербург саммитінде Ресей Еуропа одағына визасыз кіруді сұрамақ. Енді осы оқиғалар туралы кеңірек баяндап өтейін. Арқанкерген шекара постында жұмбақ жағдайда өлі күйінде табылған шекарашылардың мәйітіне жасалған сараптау қорытындысы жариялана бастады. 3 маусым күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі қаза тапқан шекарашылар мен қорықшының сүйектерінен алкоголь табылған жоқ деп мәлімдеген. Бұл туралы Қазақпарат агенттігі хабар таратты. Мекеме мұндай мәлімдемені Астанада жасалған сот медициналық сараптама қорытындысынан кейін жариялап отыр. Тағы бір қаза тапқан шекарашының мүрдесі посттан 100 метр қашықтықта табылған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті 30 мамыр күні шығыс аймақтық шекара қызметі үшарал отрядының Сарбөктер заставасында 12 шекарашының бір қорықшының мәйіті табылған және заставадағы арқанкерген пост өртенгенін хабарлаған еді. 1 маусым күні 14 шекарашы мен бір қорықшы өлгені анықталған. Ағылеуов пен Ердебаевты қолдау тізімі жасалды. 3 маусымда азаттық тілшісімен тілдескен қоғам белсендісі Ермек Нарымбаевтың сөзінше, кеше 15 тәулікке қамалған белсенділер Ғалым Ағылеуов пен Қайрат Ердебаевтарды қолдау мақсатында арнайы тізім жасалып жатыр. Тізімге енген азаматтар 3 маусымнан бастап оларға азық-түлік жеткізіп тұрмақшы. Осы күнге дейін түрме мен колонияларға рұқсат етілген сәлемдемелердің тізімі бар. Ал әкімшілік жазасын өтеушілер отыратын абақтыға рұқсат етілген сәлемдеменің тізімі жоқ. Осы олқылықты ондағылар пайдаланып, қарсылық жиынына қатысып, қамауға алынғандарға тек судан өзге еш нәрсе қабылдамайды деді Ермек Нарымбаев азаттық тілшісіне. 2 маусым күні Алматыдағы Абай ескерткіш түбінде өткен қарсылық акциясына қатысушылардың бірі Ғалым Ағалиевті полиция қамауға алған еді. Наразылық таныту жиынына ондаған адам қатысқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жүздеген египеттік 3 маусым күні Каирдің Тахрир алаңына қайта жиналып, бір күн бұрын елдің бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәк пен оның қауіпсіздік қызметін басқарған тұлғалар кесілген жазаларға қатысты наразылық білдіріп тұр. Олар сот үкімін тып жұмсақ деп санайды. Демонстранттардың біразы өткен түні алаңға шатыр тігіп түнеп шыққан. Тахрир алаңы 2011 жылы басталған Мүбәрәкке қарсы толқулардың орталығына айналған еді. Сенбі 2 маусым күні Каир соты Мүбәрәкке жаза кескен уақытта 20 мыңға тарта адам Тахрир алаңына шыққан. 84 жасар Хосни Мүбәрәк пен оның кезінде ішкі істер министрі болған Хабиб-әли Әділи өмір бойы түрмеде отыру жазасына кесілген еді. Олар былтырғы толқу кезінде полиция мен арнайы әскер қолынан қаза тапқан 800-ден астам адамның өліміне жауапты деп танылған. Сенбі күнгі сот үкімі бойынша қауіпсіздік қызметінің 6 жоғарғы лауазымды қызметкері ақталып кеткен болатын. Сирия президенті Башар Асад 3 маусым күні ел парламент алдына шығып сөз сөйледі. Асад Сирия мемлекетінің сырттан таңылған соғыспен бетпе-бет келіп тұрған және терроризммен күрескенде ешқандай да келісімге келудің болмайтынын айтты. Башар Асадтың айтуынша Сирия отарлықтан құтылғалы берген қиын кезеңді бастан өткеріп жатыр. Оның сөздері бұған дейін халыққа жолдаған үндеулеріне ұқсас болып шықты. Сирия президенті елдегі көтерілісті терроршылар ұйымдастырып жатыр деп мәлімдеді. Бұл Асадтың Хула қаласында болған қанды қырғыннан кейін халық алдына шығып жолдаған бірінші үндеуі. Хула қырғыны кезінде 100-ден астам адам өлген еді, оның біразы балалар болып шыққан. 3 маусым күні Санкт-Петербург қаласының түбінде Еуропадағы Ресей саммиті басталды. Ресейлік делегацияны президент Владимир Путин бастап келіп отыр. Ал Еуропадағы делегациясының құрамында Еуропалық кеңес президенті Херман Ван Рампьой, Еурокомиссия президенті Жозе Мануэль Барозу, Еуропадағы сыртқы саясат жетекшісі Кэтрин Эштон және басқа да лауазымды тұлғалар бар. Президент көмекшісі Юрий Ушаков Ресей азаматтарының Еуропа елдеріне аз уақытқа визасыз кіріп шығу туралы мәселе де талқылауға өзек болатынын айтты. Сіздер Азаттық радиосының жаңалықтарын тыңдадыңыз.